قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
Diz aos que ficaram para trás, em breve serão convocados a lutar contra um povo de grande poder bélico. Lutarão contra eles, ou eles submeter-se-ão a Alá. Se obedecerem, Alá conceder-vos-á uma boa recompensa. Mas se se desviarem, como se desviaram anteriormente, Ele infligir-vos-á um doloroso castigo.